Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. С какви пари да преживяват хората в пандемията? Отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Беновска пита.
Здравейте, господин Манолов. Благодаря ви, че сте на линия. Чуваме ли се?
Да, доброто.
Добър ден. С какви пари живеят хората по време на пандемията? Това е най-важният въпрос. Скоро на инвестиционния форум в Давос излезе стряскаща новина, че 100 души от целия свят не само не са обеднели, а са забогатели, не мога в момента да кажа числата, но останалите, на всички нас ще се налага може би 10 години, за да се възстановим, а някои от нас няма да се възстановят.
Аз много не ги слушам тия в Давос, въпреки че те са големите причинители на всичко това, което ни се случва. С известен факт е, че когато има някакви кризи, има определени хора, поименно известни, които хващат големи риби в мътната вода. Но това не е от вчера, не е от този ден. Това винаги е било така. И това, към което ни водят тия хора от Давос, нали, защото те го правят от години, е да почнем да живеем все по-бедно и все по-бедно. Това при създаването на еднополюсния свят, нали, защото когато беше двуполюсен, това свята се конкурираха на тая база, после един я отпадна и оттам нататък вървим на където вървим. Поколението на родените 80-те години след това е първото поколение, което ще живее по-лошо от своите родители. Така че тук не бива да търсим причините непременно единствено в корона кризата или каквото ще да стане. Това е тенденция, която е валидна за целия свят, за съжаление.
Така, предстоят избори. По традиция вие винаги синдикатите, работодателите правите срещи с политическите партии и коалиции. Вие планирате ли подобно срещи?
Много се чудя до толкова, доколкото се забелязва остър дефицит на здрав разум от всичките тия, които ще се борят за властта. Не знам дали няма да си загубим времето и дали няма да създадем някакви страсти такива излишни в това, което се случва. Не знам, чуда се. Мислил съм го. По принцип ми влизаше в плановете, но нямам крайно решение по този въпрос. Може би трябва да се допитам до колегите си, но пак казвам, не очаквам нищо позитивно. Тоест не очаквам нормални разговори и нормален диалог, с изключение може би на една-две-три партии.
Точно това исках да уточним. Точно това исках да уточним, ма вие ме изпреварихте, но хайде да сме по-коректни. Здравия разум и тези бележки, които отправихте, отнасят ли се и към Борисов и ГЕРБ?
Нали каза, големите системни партии, там здравия разум не ги е напуснал до край.
Кои са те?
Вижте, с ГЕРБ.
Кои са? Как е ГЕРБ?
Нека да ви кажа. И това е валидно за всяка една управляваща партия. Управляващите партии трудно тръгват по пътя на тъпия популизъм. При тях някакси, заради това, че са управлявали, е трудно да лъжат на едро. Те просто подсъзнателно не могат да го правят. Същото в някакъв смисъл е валидно и за големите други системни партии, но по други причини.
Кои там са други големи системни партии? БСП?
Това са традиционно са БСП и ДПС в България.
Mm-hmm.
Традиционно от години е така.
Така, значи ще ни съобщите, когато решите дали да се срещате.
Разбира се, че ще ви съобща. Ако тръгнем да го правим, непременно ще ви съобща.
Нека да е публично. Но, ние от Беновска пита поемаме инициатива да предложим на политиците да положат гражданска клетва преди изборите, да сложат ръка върху Библията и Конституцията, не в деня, в който се кълна в Народното събрание, а в деня, в който стартира кампанията, и да заявят ясно своите обещания и да можем да ги контролираме.
Вие, според мен си загубите времето. Според мен си загубите времето, но направете го. Няма да е излишно във всеки случай. Известен ще бъде крайният резултат, защото е правил и друг път и ние сме го правили. Знаете, че преди избори след лов се лъже най-много. Така че няма да има никакъв проблем да ви обещаят кой каквото иска, особено някои от тия, дето се набират. Там ще е страшно.
Добре, но виждате в обществото един така много сериозен дебат се проведе. Дори президента Радев наложи вето върху промените в закона да се назначи контролиращ главния прокурор. Ние каква функция имаме, каква възможност имаме гражданите да контролираме ефективно политиците? Както казахте, лъжи се преди избори най-много, а после ние изтърпяваме.
Наша работа ли е да ги контролираме? Кощунствено звучи това, което ви казвам. Mm-hmm. Защото доста хора вече си решиха, че могат да бъдат ментори на политиците във Фейсбук, в Инстаграм, не знам си къде. Бърка се света. Той не е такъв, какъвто беше. И в този смисъл аз дори скоро четох някъде, ама не съм сигурен дали имаме капацитет да проведем този дебат. В смисъл такъв, че в Конституцията и не само в нашата, разбира се, пише, че партиите са субектите, които упражняват властта и така нататък и така нататък. А се каза, и това не е до край неверно, че партиите вече не са това, което бяха. И нямам никаква идея на къде може да тръгне този свят. Признавам си, че нямам идея. Нямам идея какво да препоръчам, но това с гражданите, това е так. Това просто подклажда неверното усещане за значимост на едни или други хора. Тогава, когато живееш в света на интернет, ама живееш по такъв начин, че в интернет можеш да намериш потвърждение на всяка глупост, която ти се завърти в главата, и след като има в интернет линк, тази глупост става истина. Нали, в този свят вече живеем. Нали, то объркан, то няма нищо общо с предишния свят. Та не знам, аз не мога да предложа решение на това.
Е, дигаме крака на масата ли?
Не ми се ще да дигаме крака на масата, но не мога в момента да ви предложа решение.
Но нека да ви кажа един пресен пример от лятото. Казвате, че не е работа на нас, гражданите, да контролираме политиците, обаче...
Ние не можем. Ние си въобразяваме, че можем и че това ни е работа.
Ага. Добре, но все пак, извинете ме, но...
Вещане за значимост, каквото ние всъщност нямаме.
Ама президента Радев, примерно, ще кажете, избран е с народния вод, няма да анализираме кой го избра, но той излиза и дига юмрук срещу министър-председателя и казва му три вън. И ние седим, гледаме, медиите отразяваме, тичаме задъхани мисирки наоколо и...
И ти се случва някакво политическо движение, нали, което още върви, ако не бъркам. Което не знам дали ще приключи след изборите. Толкова, доколкото е твърде възможно конфигурацията, която се получи след изборите, да не върши работа никому.
И този умрук доведе и до нескончаеми протести, малобройни или по-многобройни, с изхвърляне на умряла риба на площада пред сегашното вече сграда на Народното събрание, президентство и Министерския съвет, яйца, домати,
изменение
бутилки с урина и така нататък, и спиране на движението на нормалния живот.
Както казаха и някои посланици на големи държави, хората имат право на мирен протест. И тук може би трябва да кажем, стига да не е в техните държави, нали? Защото сега в техните държави гледаме, че няма ли били такова право и се импичват. Така, хората имат право на мирен протест.
Намеквате за Съединените американски щати и тогава да довършим.
Въобще не намеквам, натвърдвам, то е ясно. Какво да е друго?
И тогава да довършим. Възможно ли е в България след изборите, виждате как се насъскват през социалните мрежи хората и, както казахте вие, като има линки, всичко вече е истина, да се получат подобни атаки, събития, ексцесии, справедливи или не, друга тема, нахуване на някакъв народ, такива защити?
Аз нямам, Нямам представа какъв е механизмът в Америка, защото ми е много далеч, пък и не ми се занимава да го проучвам. Но знам, че такива неща могат да се развият само когато в тях има автентична енергия. Не съм убеден, че в България има критичната маса на автентичната енергия, за да се случат подобни неща. Може и да бъркам.
Слави Трифонов не е ли носител на автентична енергия?
Прилича на нещо такова, не знам. Въпросът е колко е тя. Въпросът е колко е тя и в чия полза е, защото Слави Трифонов от това, което аз чета за техни политически намерения, те са свързани с защита на интересите отново на най-богатите хора в България. Парадоксалното е, че такива неща, за такива неща се стават често пъти най-бедните хора, но това е парадокс, който отдавна се случва.
А другите
Техните намерения, са, ако ги анализираме едно по едно, те са в интерес точно на тези хора. Няма да пипаме повече, няма да пипаме данъчната система, ще въведеме мажоритарен избор в два тура, ще намалиме народните представители на половина, за да може да си ги купуваме лесно. Такива неща, нали, които не са в интерес на широк кръг от хора. Но това е легитимно. За такива, значи всеки има право да издигне такива намерения предизборни и да чака хората да гласуват за тях. И не малко хора ще го направят.
Вашите синдикални членове допитват ли се до вас не за указания и не за команда под строй?
Кой това?
Вашите синдикални членове?
Не. Такъв тип огромни организации, какви са синдикатите, защото няма други такива мащабни организации, в тях има всякакви хора. Тук при нас има абсолютно всякакви хора. Ние ще бъдем, при нас ще се получи точно същата проекция, каквато ще излезе в избирателните резултати след 4 април. Точно по същия начин са разпределени. При нас хората, макар да е малко по-различно. При нас чисто исторически, да речем, хората, които са гласували за БСП, са пренебрежимо малко, но там нататък резултатът ще бъде той.
Какъв?
Ще бъде възпроизведен изборния резултат, какъвто ще го обяви ЦИК. Такива ще бъдат настроенията и в нашата организация.
А доколко все пак тезата за справедливостта между бедни и богати е синдикална теза?
Не ви чух добре.
Доколко тезата за справедливостта на живота, да, към бедните и към богатите е синдикална теза?
И как ще да не? Ние с какво друго да се занимаваме? Разбира се, че ние защитаваме хората на наемния труд, които са в подоходната верига, са под средата. Особено пък в това разделение, което имаме в света на свръхбогати хора и на недостатъчно имащи, да кажем, малки, което е, да кажем, 90 към 10, ние сме на страната на 90%, които притежават 10% от произведеното.
Но, хайде да ви върна към началото на разговора и темата. Ако трябва да направите един анализ на това управление, ГЕРБ, Обединени патриоти, как се развиха нещата между богатите и бедните, добавям тук в картинката и главният прокурор Иван Гешев, който също беше обект, сега позатихнаха сякаш, на протести, който лови лошите богати.
Не съм сигурен, че това е определящото в неговото поведение, че е ловил лошите богати. Той лови някакви лоши, а това, че са богати, не съм сигурен, че е определящото такова, макар че има връзка, разбира се.
Той говореше и за заплатите, и за пенсиите, че от богатите ще вземат парите и ще отидат на пенсиите и така нататък.
Което не съм сигурен, че му е работа, ама... Ако говорим за отминали управленски мандат, през него бяха свършени полезни неща, които не могат да бъдат отречени. Ръста на доходите, да речем, минималните работни заплати, минималните пенсии, макар че подхода по отношение на пенсиите беше погрешен, но не може да бъде отречен този ръст. Така че... Но трябва да е ясно, че ако това нещо не се беше случило, ако не продължава да се случва, нас не ни чака нищо хубаво в това семейство, в което сме попаднали. Нали? Това дет му викат семейството, клуба на богатите. Там не ни чака нищо хубаво, ако не се движим в тая посока.
А доколко ефективен беше в този мандат Националния съвет за тристранно сътрудничество?
Работи прилично. Прилично работи. Имало е периоди, в които работи много по-зле. Разбира се, всичко винаги може да бъде критикувано, но като цяло оценката е прилична.
Замислили ли сте се за представителността в този Национален съвет за тристранно сътрудничество? Работодателите произвеждат 84% от брутния вътрешен продукт. С синдикатите подобно нещо не може да се изчисли.
Може да се изчисли? Как работодателите ще ги произведат без своите работници? Как ще стане тази работа?
Така, но се казва, че тези работодателски, тези компании ги произвеждат. Нали? Разбирате, не се казва Иван, който работи във фирмата.
И това е работодател.
Това е да кажа, да.
Че няма как едното без другото. Всяко такова разделяне е спекулативно. Всяко такова. Аз, например, не харесвам думата работодател. Тя е абсолютно неверна. Тя трябва да бъде заменена с работоползвател, например. Нали? Той нищо не дава, той ползва. Ма, това са такива по-нататъчни занимания.
Нямат ли те доминантна роля работодателите, работоползвателите, ще използвам вашия термин, в НСТС?
Не ви разбрах.
Нямат ли доминантна роля работодателите или работоползвателите?
Повече на брой са, но правилата на работа не им дават никакво предимство. Но са повече на брой. Ние сме два синдиката, те са 5 работодателски организации.
За финал да ви попитам, като човек, който бяхте активен участник в промените преди 30 и една-две години вече ще станат. Разбира се, житейският опит и преживяното са натрупали и скептицизъм и сигурно и умора у вас.
Да.
Но какво бихте казал на жадните за властта кандидатите да ни управляват и какво бихте казал на избирателите, ние, които нямаме право да ги контролираме, не е наша работа, както казвате.
Ще кажа едно и също и на едните и на другите. Опичайте си акъл и внимайте какво правите. Въпреки, че си давам ясна сметка, че особено, що касае гласоподаването, нали? За съжаление, този процес е дълбоко ирационален. Преди малко говорих по тази тема.
Да. Ами, благодаря ви много за този разговор. Той, за съжаление, не беше оптимистичен, но сякаш беше искрен и честен. Погледнахме в очите нещата, така ли?
Аз рязко мога да бъда упрекван, че не съм прав това. Аз гледам така да я карам. Това да ми е на устата.
Имах предвид позитивизма, че...
Ако имаше пред нас позитивизъм, щяхме да говорим позитивно.
Добре. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви да сте жив и здрав. Всичко хубаво. Разговаряхме с Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Не беше много позитивен разговор, но беше честен.
Беновска пита.